Әбу Тәліптің опат болғаны туралы. Құдайдың құдіретімен бұл санада Расулға бір қайғы қам түсті және өлмекке Әбу Тәліп кеселденді, бұрыннан жәрдемеді арық оған. Құрайыштың үлкенінің бәрі келіп, Тәліптің көңілін сұрады хәлін біліп, деп айтты әммен ұлы ол Мұхаммед, жәннетті суреттейді хабар беріп. Деп айтар ол жәннеттің жемістері, ауруға неше түрлі шипа бәрі. Бұл күні Мұхаммедке хабар беріп, алдырып болмайды ма жесең оны. Шақырды Мұхаммедті Әбу Тәліп, отырды жастығына Расул барып. Деп айтты жәннеттегі мәуелерден, жемекке көңілім кетер берсең алып. Тәліпке Расул айтты саған бермес, кәпірге жәннет мүлкі нәсіп емес. Я әмми, бір мәртебе тілімді алып, кәлима тәухид айтсаң зиян келмес. Бір деп айт ықыласың мен бір худаны, пайғамбар мүрсәл деп айтқың мені. Жәннеттің неше түрлі тағамының, одан соң нәсіп болар саған бәрі. Расулға тәліп айтты тұрмын біліп, көңілім хамсене де тастик қылып. Артымнан халықтың бәрі кіне тағар, бұл күні кәлим айтсам дінге кіріп. Тәліпке деп айтады ажал жетті, Мұхаммед өлерінде дін үйретті. Әлгергі атасының дінін бұзып, қорққаннан жаңа дінді қабыл етті. Сол үшін айтқаныңды қыла алмаймын, болмаса күмән жоқ пайғамбарсың, әмминді өлеріңде қорқыттың деп, сөз қылар өзіңді хәм өсек қылған. Пайғамбар дінге кір деп айтты және, айтарды кірмеңіз деп тұрған хаме. Әзелде Алла нәсіп қылмаған соң, айтпады айтқан сөзі тәсір оған. Бағзы дерулерінде дінге кірді, айтқанын тұрғандардың бәрі білді. Сөйтсе хәм дінге кірмей кеткеніне, имамның бағзылары фәтуа қылды. Дүниеден Әбу Тәліп кетті өтіп, бұйрықты мәнзіліне қойды елтіп. Тәліптің ақырғы халін бір Алладан, тіленді жарылқа деп дұға етіп. Досының тілегі үшін Алла оның, ғажап емес жақсы қылса ақыр халін, бекерге инша Алла тастамағай, Расулға қанша қылған қызметтер.